седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, Radio Beograd 1, ja sam Jelena Hinić, pozivam vas da narednih sat vremena ostanete sa nama. Iz oka filmskog lika Todora, posle operacije koju je izvršio prijatelj čoveka, koga je ranije Todor ubio od batina, skotrlja se suza i bioskopska publika doživi katarzu. Jedan od likova prevaziđe grižu savesti, suočavajući se sa ubicom prijatelja, a drugi se pokaje. To je samo jedan od detalja potresne priče filma Krugovi Srdana Golubovića o herojskom činu srpskog vojnika Srđana Aleksića, koji je 1993. godine branio muslimana i izgubio život jer su ga pretukle njegove kolege. Film, međutim, bez obzira na kontekst rata, postavlja pitanje da li je dobro delo uzaludno. Vredi li uopšte žrtvovanje i dobrota? Da li je opraštanje slabost ili je to novo herojstvo? Ima li katarze u našim svakodnevnim životima? I jesmo li ipak spremni na zlo zarad vlastitog dobra, pogotovo kada se spoje moć i arhaična neotesanost? Ako je tako, može li se empatija naučiti ili je već kasno, osim ako je ne potražimo u bioskopu? Moji gosti su danas reditelj filma Krugovi Srdan Golubović, dramski pisac Nebojša Romčević i psiholog Žarko Trebješanin. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Treba mi stručna sprema. Neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Piero Mesečari Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda RTS-a. Specijalni gost Karl-Heinz Miklin, tenor sax. Dirigent Ivan Ilić. 6. mart 2013. 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Drugog dana glavnog programa ovogodišnjeg festa, 23. februara, pred ovdašnjom publikom premijerno je prikazan film Krugovi režisera Srdana Golubovića. Njegova evropska premijera bila je na Berlinskom festivalu pre dve nedelje, a svetska 18. januara na Sundance festivalu u Americi. Krugovi je prvi film iz jugoistočne Evrope na tom festivalu i osvojio specijalnu nagradu žirija. Na Berlinskom festivalu dobio nagradu ekumenskog žirija zbog svoje upečatljive prezentacije ljudske sposobnosti da prevlada na izgled nepobedive predrasude i pomirenjem zaleči rane. Srda nije mogao danas da bude sa nama, zato je razgovor sa njim snimljen, pa predlažem da ga zajedno čujemo. Gospodine Goluboviću, pre svega hvala vam što ste odvojili vreme za Sedmicu. Vi ste očigledno postigli veliki uspeh sa filmom koji je zasnovan na istinitoj, veoma potresnoj priči. Rekli ste da je Trebinjac Srđan Aleksić junak kojeg ste tražili. I sad ja bih vas molila da nam kažete kako ste se odlučili i da li je bilo strepnje kod vas da ćete film dovesti do kraja na najbolji način, odnosno da ćete biti dostojni onoga što je on uradio.
Pa, jeste, to je za mene bila najveći strah i najveće opterećenje da film Krugovi bude dostojan dela Srđana Aleksića. Ja prvi put kad sam čuo za tu priču, bilo je to 2007. Za priču o Srđanu Aleksiću se prilično dugo nije znalo ovde. Mislim da jednim delom je se ta stvar malo krila, a sa druge strane mislim da je nekako tek tada došlo neko vreme da otkrivamo te neke malo atipične junake i atipične heroje kao što je Srđan Aleksić. Tako da smatram da smo mi u tom vremenu još uvek živeli u jednom potpunom košmaru, u stvari ko su naši junaci. To je još bilo vreme dok i Karadžić i Mladić su bili na slobodi i celo ovo društvo je bilo u stvari u tom jednoj potpunoj konfuziji ko su naši junaci. Tako da ja kad sam čuo 2007. tu priču, ja sam shvatio da zaista nikada od početka rata se nisam poistovećivao sa herojima koje nam je ovo društvo nametalo. Znamo ko su ti ljudi, od Arkana preko Mladića, Karadžića, i zaista nikada nisam imao ni jednu dodirnu tačku sa tim ljudima i sa onim što su oni učinili i činili. Sa druge strane, kad sam čuo priču o Srđanu Aleksiću, shvatio sam da je to junak koga sam ja tražio, da je u stvari to što je on učinio neki sublimat svega onoga što sam ja osjećao svih tih godina. Tih godina, kad sam bio vrlo mlad, 20 i nešto godina, kada čovek u stvari na to reaguje i instinktivno, a kasnije, već sredinom 2000-ih, u stvari sam, kad čovek uđe u nekih 35, počinje te svoje instinkte iz mladosti i te neke utiske da sabira i da pretvara u jedan, kako bih rekao, racionalni
ustav.
Ustav, da. Tačno, baš tako, ustav. Jer mislim da čovjek sa 20 i nešto godina nema taj jedan zreo stav, nego ima jednu vrstu emocije i energije i osjećaja da radi neku pravu stvar i da misli na pravi način.
Krugovi nisu ratni film, jer pitanja kojima se vi bavite, pitanja etičnosti, su univerzalna i ona ne moraju nužno da budu vezana za rat.
Da. Ja mislim da priča o Srđanu Aleksiću i neka slična priča, neki slični Srđan Aleksić postoji sigurno negde još na svetu i to ne mora da bude iz vremena rata. Rat je uvek najinteresantniji za takve priče zato što je on esencija nekih povišenih tonova i povišenih emocija. Tako da u ratu se takve stvari dešavaju. Međutim, kad smo počeli već uveliko da radimo na priči, možda posle godinu ili dve, smo čuli vrlo sličnu priču koja se desila na metrostanici u Minhenu, kada je jedan čovjek koji se vraćao sa posla u sred one najveće gužve posle 5 sati popodne i video jednu grupu mladića koji maltretiraju jednog momka, i isto se tako umešao i voz je stao i oni su izašli na stanicu i pred, znači, ne znam koliko ljudi na punoj stanici u sred onoga što oni zovu rush hour, najveća gužva posle posla, on je spaso tog mladića, ali ova grupa momaka ga ubila. Isto kao i Srđan Aleksić. Tako da ta priča univerzalna i ta priča može svuda da se desi. Mi smo se uhvatili za ono što, kako je bilo, i sa druge strane za vreme koje je obeležilo naš život. Mislim, taj period rata je obeležio svima nama život.
Ali očigledno da ima još recidiva tih događaja tragičnih.
Pa ja mislim da ćemo mi još dugo da živimo te recidive i da koliko
god... A gde
vi
vidite da je to sad ovde, recimo, u našoj stvarnosti najdramatičnije? Da li ste identifikovali to?
Pa ja mislim da to sad, kad me tako pitate, nisam siguran da to u nekom svakodnevnom životu može da se identifikuje kao neki bukvalna stvar, ali znate, sve što se dešava ovde i na polju ekonomije i nekih narušenih odnosa, obrazovanja, sve to recidiv tog vremena koje je potpuno rušilo u stvari sve, ja se čak bojim na neki način nepovratno. Ima tu nekih stvari koje, plašim se, ne možemo da vratimo uopšte. To vreme je degradiralo sve vrednosti, eto, uzmemo jednu najprostiju, obrazovanje. Tako da, to je toliko duboko u svim porama društva, uticaj tog propadanja 90-ih, ne kažem rata, nego jednog opšteg propadanja, i ekonomskog, a i moralnog. O moralnom propadanju, mislim, čak i da ne pričamo, mislim, to viđamo svaki dan na ulici. Ja sam dovoljno imam godina da se sećam iz vremena 80-ih da je zaista postojala empatija ljudi jedni prema drugima, da je postojala neka vrsta solidarnosti, kolike tolike, ali je postojala. Mislim da to danas ne postoji i da to nije problem samo ovog društva, da je to jedan globalni fenomen.
Ali može li empatija da se nauči?
Ja mislim da može.
Kako?
Ja mislim da može. Mislim da je to pitanje jednog vrlo ozbiljnog uticaja na decu u obrazovnom sistemu, pre svega jedne edukacije roditelja, edukacije nastavnika, da je to jedna ozbiljna stvar iza koje treba da stoji programski jedna ozbiljna država.
A političari?
Pa i političari, naravno, oni su deo te stvari.
Individualno ili kroz institucije, kako?
Pa ja u suštini mislim da osnovni problem ovog društva jeste potpuni nedostatak institucija, sistema i uopšte mislim da mi nemamo institucije. E sad, ti političari koji svako od njih funkcioniše na svoj način i oni jesu slika tog jednog opšteg stanja. Oni su svi individualci neki koji donose, reaguju i donose odluke na nervnoj bazi. Tako da ja ne vidim ovde nijednog političara već godinama unazad, ili retki su ti političari za koje možete da kažete, nije da ih baš nema, da su jedan izdanak jedne opšte politike, sistema, nečega što je sistemska stvar. Ja se bojim da se ovde sve dešava od danas do sutra i da je to baš tako na nervnoj bazi.
A da li ste sada, pošto putujete i pošto se vaši filmovi gledaju, da li ste osetili da je na vama nekako da sad ponudite neku drugačiju sliku o narodu kojem pripadate?
Jest, ja mislim da da, i mislim da svaki film i svaka izložba i svaki roman koji odavde ode u svet, on menja neku sliku o nama. Mislim, u određenom procentu koliko ljudi to vidi, kome se obraćate. Međutim, znate, svaki uspeh našeg filma ili slikar koji napravi izložbu, ne znam, u Njujorku, to menja sliku o nama. To menja sliku za koju smo se mi, nažalost, odnosno ne mi, nego naši političari, potrudili jako dobro da bude loša. I ona još uvek nije baš idealna. Međutim, svi ovi naši pojedinačni primjeri, pre svega iz domena kulture, pomažu da se ona promeni. Ima i sport, i Đoković, naravno, i košarkaši i tako dalje. Ali se to ipak svrstava u nešto drugo, to je zabava. I to ima svoje mesto i to je važno. Međutim, kultura ima jednu mnogo ozbiljniju, slojevitiju funkciju na koji način govori o jednom narodu.
Ali onda dođemo do one 0,6% u budžetu i posebno kad je film u pitanju i suočimo se sa onim što je ponuda države.
Pa jeste, zato što tu sad postoji, znate, isto sad kada pričate o toj nuli iz budžeta i uopšte tom najmanjem budžetu iz kulture u zadnjih bar 12 godina, verovatno i više, tu postoje dve stvari. Prvo, političari sami ne razumeju značaj kulture, mnogi od njih ne vole savremenu kulturu i savremenu umetnost zato što je ona subverzivna, zato što ona ima jednu reakciju i zato što ona na neki način provocira. A to jeste funkcija i suština savremene umetnosti. Ona mora da ima društvenu kritiku jer bez toga ona nema oštricu koju mora da ima. Sa druge strane, postoji jedan veći problem, što je u javnosti se napravila ta jedna priča da je kultura nešto što nije potrebno, da u stvari prvo treba da se nahrani narod koji je gladan, što mi svi znamo, pa tek onda dolazi kultura. Međutim, to je jedna potpuno pogrešna logika, znate. To znači, ok, mi živimo u siromašnoj zemlji, naravno, znamo da smo siromašni, da je siromašna zemlja, znamo da ima puno gladnih. E sad, znači šta, treba da ukinemo i škole dok se narod ne nahrani. Znači, treba da ukinemo i obrazovanje. Šta će nam dok su ljudi gladni? Znači, nije tačno. Treba nam i obrazovanje, isto tako nam treba i kultura. I to, kultura ima dva smera. Jedan smer je promocija promocija zemlje i kulture u inostranstvu, koja je jako važna, a sa druge strane to jeste jedno duhovno opismenjavanje naroda. I kultura ima i taj značaj, da u stvari duhovno uzdiže jedan sobstveni narod. Tako da, užasno je važna kultura, i kultura, ono što isto političari teško shvataju, to nije samo zagrobna kultura, to nisu samo manastiri, nisu samo spomenici kulture. Savremena umetnost je nešto što nas duboko intrigira. Pa evo primjer filma Krugovi, koji je zaista u Sava centru duboko intrigirao i dotakao 4000 ljudi.
Baš sad na zgodnom mestu predlažem da čujemo nekoliko vaših gledalaca. Neki su bili baš izbunjeni. Kaže, gde ste nas sad našli? Ali kada, ako ne tad?
Da.
Uopšte pričamo o ljudskoj dobroti i o tome koliko smo svi mi opterećeni nečim iz svog života. I svako ima...
A nemamo dobrotu da širimo kao krugove.
Kao što je rekao otac.
I da. Još nešto.
Ali mislite da je nema ili da smo to nekako negde zabašurili?
Pa malo je ima.
Ponekad se javi neki ko...
Da, ali je malo.
Neki kružić. Kruž, jeste. Kružić. A znate šta? Svi su nesrećni. Ovaj hirurg doktor... On osjeća grižu savesti što nije skočio da brani svog drugara.
I lepo ova mu je ovaj rekao, devojka, ti si pizda, kaže, jest. I onda je on jadan šta da radi.
Ova njegova devojka koja je nosila prste na ruc, pa onda okolac. Da. I ona je nesrećna.
Svi.
Tako da nije čudo što smo svi tako i plakali u stvari.
Ali ipak je otvoren prozor na kraju.
Jeste, jeste.
Pa kad je on ušao u kuću, to je prvo stvorenje izgleda koje je došlo u njegovu kuću, u očevu kuću. I on je jednostavno otvorio dušu kad je video da je mali zaista iskren.
Otac je fantastičan.
I onda je rekao, otvori prvo jedan kapak, pa drugi, yes. I ovako je bolje.
Što će reći da dobrota pobeđuje, bez obzira.
Pobeđuje,
dobra je. Pobeđuje. Znači, ipak će biti krugova oko kamena. Hvala vam lepo.
Hvala i vama, izvinite. A mislite da ipak film malo ovaj,
pa
mora negde da se zaustavi?
Mora negde da se zaustavi, pa onda ajde. Dobro je pobedilo, a u životu znate i sami.
Ne znam, negde smo poludeli, negde smo izgubili neke moralne kompase. Znate, sve se pretvorilo u nešto materijalno, više nemamo nekih ideala, samo je ovaj, nameću se tako neki ljudi koji, mislim, brzo zarade novac, sve je materializovano.
Evo, čuli smo, gospodine Goluboviću, šta kažu vaši gledaoci. Je li vam to bio cilj da proizvedete ovu vrstu emocije i ovu vrstu razmišljanja?
Pa cilj mi je pre svega bio baš ovo što su pričali ljudi, da razmišljaju o tome i da svako od njih u stvari se trudi da čita šta se u tom filmu desilo. Vrlo mi se dopalo što ova gospođa rekla da eto, na kraju se otvori prozor. I to jeste meni bilo jako važno i kao što Ranko Bogdanu kaže da otvori prozor i u stvari time ga pušta u svoj život, tako i Haris na kraju kad otvara prozor, nekako ta neka nada izranja ipak iz jedne vrlo teške priče i jedne teške drame u kojoj su svi oni pomalo gubitnici, što isto kaže ova gospođa, što svi su nesrećni. Ali nada negde postoji. To je meni bilo jako važno. I ono što mi je posebno dirljivo ovde i što mi je drago, što film provocira ljude i oni prosto ih tera da o tome misle. I moja glavna želja je bila da napravim film koji će da drži gledaoce par dana, da o tome pričaju, da misle, da ih tera da u stvari sebi postavljaju neka pitanja.
Šta je sledeće?
Ne znam. To još uvek, razmišljam, imam nekoliko priča i tako da polako, one su još u nekom povoju, vidjet ću.
Hvala vam na ovom razgovoru za sedmicu.
Hvala vama, uživao sam.
Beograd 1. Sedmica.
Radio Beograd 1, sedmica. Moji gosti u studiju su psiholog Žarko Trebješanin i dramski pisac Nebojša Romčević. Hvala vam što ste došli. Molim vas samo da se malo prima... Iako imate sonoran glas, morate dobro da se čujete.
Hvala.
Hvala vam još jednom što ste došli. Dakle, čuli ste autora filma koji je povod za današnji razgovor. Moje prvo pitanje biće otprilike... Ako možete da procenite, gde se mi kao društvo nalazimo 20 godina posle događaja koji su posredno ili neposredno predstavljeni u ovom filmu. Hoćete vi, gospodine Romčević? Pa,
ne treba velika mudrost da bi se bilo pesimističan i da bi se zaključilo da se mi kao društvo nalazimo, tako reći, na istoj tački, da su da je odnos prema životu doživeo neke modifikacije u onom formalnom smislu, ali da je samoljublje i sebičnost i dalje dominantno osjećanje sa ponekim proplamsajem nečega što možemo smestiti u domen etičkog ili humanog. Tako da ne mislim da osjećamo isključivo posledice krize iz 90-ih. Mislim da je taj stav prema životu bilo nešto što bi se desilo i bez ratova, da je to u ovom trenutku, čini mi se, globalni način razmišljanja, odnosno pokušaj da se nečemu što zovemo korisno i upotrebljivo da etička dimenzija i proglasi načelom funkcionisanja, da sve što nije korisno, a recimo biti human nije korisno, nema upotrebnu vrednost, ima etičku, ima duhovnu, onda na neki način postaje jedna vrsta luksuza za društvo, a naše društvo je siromašno i ne može da troši na luksuz.
Da li tako postajemo još siromašniji?
Naravno, iz dana u dan.
Gospodine Trebješani, kako biste vi procenili ovih 20 godina od događaja koji su ovde tretirani?
Ono što je meni zanimljivo, to je da, znači, to se desilo 93. godine i trebalo je da prođe, mislim, 10 godina, ako ne više od 10 godina, da je počeo ošte da se govori o tom slučaju. Dakle, prvi 10 godina očigledno su toliko bile jake te strasti nacionalističke i toliko su bili zatvoreni da iako se znalo za taj zaista jedan izuzetan događaj koji je prosto dostojan antičke tragedije, o tome se nije govorilo. Nekako bilo je nezgodno govoriti da je jedan Srbin spasavao Bošnjaka i poginuo od svojih, jel? Međutim, sećam se, to je bila jedna emisija na RTS-u kada je došao otac Srđana Aleksića i to je bilo jako potresno, zaista. Dakle, tu možemo kao metaforično, tu je ono očkrenut taj prozor, jel? Pa smo ipak čuli o tome nešto, a trebalo je prođe još 10 godina da mi evo vidimo film napravljen o tome koji je jako lepo primljen i to mi je zaista drago. Tako da rekao bih, ipak se nešto menja i opet moram da kažem psihološki, je to razumljivo da dok su te strasti još uvek uzburkane, dok rat nije daleko, onda ljudi prosto su zatvoreni i zatvoreno guma i ne mogu da takve stvari uopšte pojme. Dakle, potrebno je da prođe neko vreme, možda ne bi trebalo baš toliko dugo, ali da bi ljudi onda mogli da sagledaju sve to što se dešavalo sa jedne distance i da prosto priznaju i svoju i krivicu i odgovornost. Na kraju krajeva i oni koji nisu ništa učinili da se spreče takvi slučajevi, svakako je da su odgovorni i nose to na svoje savesti.
Vi ste rekli, dobro je 20 godina. 20 godina je značajan period. Da li mislite da se zapravo, pa kad rad počne da se zakuvava, onda etičke norme više u suštini nisu tako važne, je, nego neke je druge? Neke...
Tako je. Onda dolazi do potpunog sunovrata, jel, svih moralnih vrednosti i tako dalje. Tako da kažem, eto, ja vidim da je i taj film neka vrsta jednog možda malog ili možda i ne tako malog doprinosa upravo tome da se te vrednosti bez kojih ne može ni jedno društvo da postoji ipak obnove. Dakle, bez empatije, bez saosećanja, bez spremnosti da se čovek žrtvuje za drugoga, da pomogne drugome i onda kad nema nikog korist od toga, bez toga nijedno društvo ne može da postoji.
A da li ima toga u tom srpskom etnosu? Da li je to nešto što je nama imanentno?
Ja sam siguran da to postoji kod svih naroda, u svim kulturama. Istina, možda ne baš uvek u podjednakoj meri, i druga stvar, niti u jednoj kulturi to postoji tokom vremena uvek u istoj meri, ali mi znamo ovde, recimo, poznata je ta etika i to baš i čojstvo i junaštvo. Ovo je upravo primjer čojstva, jel? Dakle, da se drugi brane od onoga što je u meni rđavo, jel? Dakle, junaštvo je kad ja branim sebe, jel? Branim sebe od spoljnjeg neprijatelja i branim svoj život. Naravno, i to jeste jedna vrednost, ali čojstvo na nekoj moralnoj lestvici je još više, jer ja tada branim drugoga od sebe samoga, odnosno od one agresije, od impulsivnosti, obuzdavam sebe ili sam eto spreman da čak i da se žrtvujem za nekog drugog. I to zaista na nekoj lestvici vrednosti predstavlja od najhumanijih činova.
Gospodine Romčeviću, kako vi gledate na srpski etnos i to na šta se mi duhovno možda naslanjamo? Pa smo to.
Ja nisam neki veliki pristalica te sintagme srpski etnos. Mislim da je etnos, makar kada govorimo o nekakvim humanim vrednostima, prožet svuda na isti način, jednim sistemom, ovo što je Žarko govorio, u prirodi čoveka jeste potreba da bude heroj, ali nije imanentna njegovom biću. Ne bismo slavili heroje da nisu tako akcidentni, da se ne pojavljuju.
Neobični.
Da, da se ne javljaju vrlo retko.
Tako je retke.
Da, da su, inače, upravo zbog toga je, može se reći, nekakva željena vrednost, nekakav krajnji cilj kome se mi divimo, ali čini mi se da se u većoj meri divimo sa sigurne distance. Heroji nisu služili, ako bolje pogledamo, nisu služili kao primjer kako se valja ponašati, nego kao primjer stradanja zarad nečeg velikog. Ali vrlo retko su ljudi
imali su tu ideološku
heroje.
I kačilo se na
naravno,
njih.
Naravno, ne govorim, ja sad u trenutku ne mislim na Savu Kovačevića, koji su također ljudi koji su za nešto davali život, nego su mi u ovom trenutku na pameti nekakvi antički junaci i tako dalje. Ali činjenica jeste da nema heroja bez herojeve smrti. Dakle, kada imate ideju da činiti herojska dela podrazumeva i stradanje, onda verovatno i o herojskim delima razmišljate sa izvesnom dozom opreza. Šta želim da kažem? Čovjek mora strahovito da se odlepi od sobstvenih bazičnih briga, a jedna od bazičnih briga je preživeti, da bi postigao, da bi došao na nivo na kome se našao junak istorije i junak Srdanovog filma. Dakle, to je toliko retko da upravo zbog toga zaslužuje naše divljenje. Čak da se stvar nije desila kao istorijski fakt, pitanje je da li bi Srdanov film imao tu dozu uverljivosti. Da li bismo mi bili spremni da poverimo da takvi ljudi postoje?
Evo sad je to zanimljivo, da zašto smo toliko razoreni da ne bismo poverovali u takav neki događaj? To je isto zanimljivo, zanimljiva vizura.
Pa znate kako, Žarko će to potvrditi, koliko je cinizam jedan oklop, jedan odbrambeni štit od preteranih emocija. Mi se u principu cinizmom branimo, i onda kažemo da je nešto patetično, da je nešto, činjenica da se ovo desilo, izbija iz ruku cinizam. Da je to samo fikcija, onda bismo mogli da govorimo o moralizatorskom filmu, o prosvetiteljskom, o ne znam, ali činjenica da je napravljen film kao neka vrsta transponovanja, kao, ne znam, ni Grci nisu pravili tragediju svojim istorijskim, nego svojim legendarnim junacima. Dakle, nije, šta ja znam,
o mitovima, to su mitovi.
Upravo tako. Ajde tako kažemo legendarni junaci. Možda su neki od njih zaista istorijski postojali, ali ne u vreme kada. I mislim da je to zanimljivo, taj čitav odnos. Čini mi se da jako volimo da uživamo u etičnosti, u veličanstvenim potezima junaka, ali jako retko se usuđujemo da krenemo tim putem. I ja se sećam još nekih filmova iz 70-ih godina koji su na sličan način, sećam se jednog filma gde ljudi maltretiraju u metrou. Sjajan film. Niko neće ništa da preduzme i niko se ne pomera. Svako okreće glavu na drugu stranu. Sad je pitanje na koje i umetnost i psihologija i sociologija pokušavaju da daju odgovor. Ko je zapravo u pravu? Kada stvari pogledamo, da li onaj ko je ustao i stradao zarad nečeg što je širi ili onaj ko je sačuvao sopstveni život? To je upravo ono što imamo kao bazičnu dualizam između spiritualnog, duhovnog, onoga što zovemo etičko nasleđe i osnovnog instinkta kojim nas je priroda obdarila kad smo se rodili, to je preživeti po svaku cenu. I vrlo je zanimljivo uopšte razmišljati o svemu tome.
Ali mi smo ipak socijalna bića, zar ne? Mislim...
Pa prvo smo živa bića.
Da.
Pa smo onda da, sve ostalo.
Ali tu moram da sumešam. Vidite, vi ste u pravu, jeste, to je prva asocijacija na darvinizam, jel, i na teoriju evolucije, dakle, naš osnovni zadatak jeste da preživimo i mi imamo ugrađene mehanizme da prosto branimo svoj život. Međutim, s druge strane, to i evolucioni psiholozi danas pokazuju, altruizam također postoji i on je jedan obrazac, i to obrazac koji je pre svega urođen ljudima, čak ne samo ljudima, primatima. Naime, svi mi brinemo o sebi, ali imamo ugrađeno to da brinemo o potomstvu. Dakle, odatle je taj koren altruizma. Dobro, možda se kaže opet da mi gledamo svoje gene, da dalje, jel, prenesemo. Ali imate i to da se i drugi pripadnici sopstvene vrste štite, što znači da imamo ugrađeno i to da, ako hoćemo tako, da naša vrsta preživi. Ono što je tu bitno, to je da je pogrešno shvatati da je samo egoizam nešto što je urođeno. Altruizam je također urođen i to kao pre svega u tom roditeljskom ponašanju se vidi.
Odnosno čovekoljublje, jel baš?
Čovekoljublje jeste,
da definišemo.
Dakle, ta spremnost da...
Pala je flaša, ništa strašno.
Ta spremnost da pomognemo drugome, čak i po cenu, da nama bude nanesena šteta. Naravno, vi ste rekli da to se završava... Tako se završava u antičkim tragedijama smrć, ali ne mora da bude baš tako drastično, nego čovjek nešto tu gubi svakako u tom pomaganju drugome, ali očigledno je da postoji ta impuls. Tako da ja bih pre rekao da je kod ljudi sticajem nekih okolnosti taj impuls na neki način prigušen. Dakle, mi imamo i tu mogućnost, pazite, samo kao mogućnost, nisam ja neki optimista da mislim da su ljudi, ne znam, po prirodi dobri i da imaju altruističke porive, a ne i sebične i agresivne, ali imaju i taj poriv. I ono što ste rekli jeste zaista društvo bi moralo mnogo više da učini tu na tome da razvija upravo taj altruizam, a da sprečava ovaj egoizam bezobzirni.
Upravo tako, zato rekoh i jeste herojski čin situacija kada vi nadvalate svoj bazični egoizam i žrtvujete se za nešto
tako
šire. A to da li društvo, odnosno, ajde kažemo, država je sposobna, država
i
pokazuje
struke
i da li je spremna da promoviše to. Znate, kad kajem promoviše, ne mislim ja samo da eto podrži takve filmove ili ne znam, ove knjige, nego da bome na delu, da se pokaže da ljudi koji su spremni da se zarad opšteg interesa odreknu makar dela svojih ličnih, sebičnih interesa, da se to nagradi, a ne obrnuto. Kod nas je, nažalost, obrnuto. Kod nas se nagrađuju, tako kažem, nagrađuju, znači oni koji su bezobzirni, oni se proglašavaju da su snalažljivi, da su uspešni, sposobni, i oni su uspešni biznismeni, jel, tajkuni i tako dalje. Čak ono, ovijani kriminalci, jel, su bili ovde i, Boga mi, još uvek su oni ti koji su uzori, koji su neki heroji. Dakle, puno toga zavisi od...
Bi uvek u biologiju.
Od, ne samo države, nego ja bih rekao ošto celog društva. Od društva, od medija, šta će zaista promovisati, da li će promovisati nasilje u raznim oblicima, bezobzirnost, sebičnost, ili će promovisati upravo ovakve vrednosti. Dakle, da su ljudi spremni da pomognu, da budu tolerantni, da poštuju drugoga, da uvažavaju, da budu nenasilni, to u velikoj meri zavisi od društva, a od toga opet zavisi budućnost društva.
Vi ste, gospodine Romčeviću, negde rekli da se mi kao društvo nalazimo u momentu kad je moguće da se isključe ovi aparati za veštačko disanje. Šta ste pod tim podrazumevali?
Pa, činjenica jeste da smo mi kao društvo u svakom segmentu postojanja društva ne u ozbiljnoj krizi, nego već smo prošli ozbiljnu krizu i meni se više čini da lebdimo u nekom interregnumu između ovoga i onoga sveta. I jako teško je, upravo o čemu govorimo, o altruističkim aspektima, o empatiji i tako dalje, govoriti o svemu tome bez ikakvog sistema vrednosti na kome počiva naše društvo. Dakle, sistema vrednosti za koga mirne duše mogu stati i država i njeni građani. Ili možda čak obrnuto, građani tražiti od države da stane za sistema vrednosti. I tu, pa čak i ovakve stvari kao što je tema o kojoj govori Srdanov film, bi se u društvu koje je bez sistema vrednosti mogle staviti pod znak pitanja. Ne postoji ništa što ne možemo proglasiti problematičnim iz ugla problematičnog društva. I ni jednu vrednost, pa recimo ni rad, znanje, ljubav prema drugima, ne uspevamo, odnosno nemamo kapaciteta da proglasimo vrednošću. I zbog toga, kad kažem aparati za veštačko disanje su vrlo blizu tome da se isključe, to je da mi ne možemo da shvatimo šta su prioriteti naše države, da li su to duhovni, a tu bi pre svega govorio o obrazovanju na svim nivoima, ili su to prioriteti tipa zaduživanje radi ne znam čega, briga isključivo o, mi ne možemo govoriti o ekonomiji, nego o spasu banaka ili ne znam ni ja budžetskih deficita i već ne znam ni ja, prosto ne želim te stvari da izgovaram glasno. I zbog toga mislim da smo na krivom tragu kada mislimo da društvo opstaje pre svega na ekonomskim postamentima, da opstaje,
na čemu opstaje zaista?
Isključivo opstaje na međuljudskim odnosima. Ono ne može opstajati. Ja se čudim ljudima kada pričaju da u siromaštvu nema lojalnosti. Naprotiv, čini se da siromaštvo daje sistem vrednosti. Ljudi koji su moje godište ili malo stariji pa su odlazili u Češku za vreme dok je Češka bila iza Staljinove gvozdene zavese, sigurno su primetili da Česi nisu podivljali i nisu jedne druge za grlo hvat. Naravno da je bilo denuncijanata i već onoga što ide u svakom totalitarnom sistemu, ali se to društvo duhovno razvijalo. Materijalna beda je samo opravdanje za to da ste mršavi, ali ne da ste postali skot koji je spreman da drugome otme. Ne govorimo o drastičnim situacijama, okupacije Moskve i Leningrada i to, ali čini se da je ideja da je materijalni boljitak, boljitak za društvo, zapravo floskula kraćeg puta ili lakšeg rešenja. Društvo bogatih nije srećno društvo per se, kao što ni društvo siromašnih nije nesrećno društvo. Samo što mi imamo alibi da govorimo o tome da nam ništa ne treba osim use, nase i podase. A mislim da je to sistem lakih rešenja.
Da, ali tu nam treba ovo herojstvo za koje ste malo pre rekli da ipak imanentnije nekim graničnim situacijama. Vi ste, gospodine Trebješanin, psiholog. Kakav profil danas čoveka može da savlada sve ovo o čemu govorimo?
Uh-huh. Ali to bi ja nešto da kažem.
Izvolite, kako da ne da.
Što je rekao Nebojša Rončević. Dakle, zaista upravo tako. Ne počiva društvo samo na razvijenoj ekonomiji. Ostalom, to nije neka teorija. Videli smo kuda vodi ovaj neoliberalizam, gde imate neograničenu pohlepu. Ta neograničena pohlepa je dovela do ove krize. Dakle, ništa drugo. Iza svega toga, najprostije rečeno, stoji to da su ljudi uzimali ogromne kredite i tako dalje, zaduživali se. Upravo se nametalo da je to najveća vrednost, potrošnja. I onda imate svom čitavog sistema. Tako da i u Americi imate sad da se država meša i tako dalje, pa i optužuju za socijalizam.
Da.
Dakle, nemoguće je da društvo počiva na samosebičnosti i na neograničenoj pohlepi ljudi. To kad tad dovodi do sloma. U ostalom, upravo ova, ne znam, knjiga Marka Miljanova, Primjer i čojstvo i junaštvo, ona je nastala upravo u najvećem siromaštvu, u Crnoj Gori, gde je stvarno krajnje bilo teško da čovjek ima dva obroka dnevno, jel? Dakle, ja ne bih nego teo da me neko shvati da sada govorim o nekoj apologiji siromaštva. Ne radi se o tome, nego da A naprotiv, ja bih volio da ovo društvo ima mnogo bolju ekonomiju, ali nije sve u tome da se ljudi neograničeno bogate i da postoji taj neki rat svih protiv svih i da svako gleda samo svoje interese.
Ali da sad i ne govorimo o političarima, ali čini mi se da je, na primjer, priča gde vi možete na naslovnoj strani jednih novina naći jednu poznatu pevačicu koja se trenutno sudi. I dokazuje se na sudu da li je odgovorna ili ne za ogromnu proneveru, da se ona pojavljuje kao darodavac u nekoj humanitarnoj akciji.
I ne samo to, nego i nudi novac.
Vi se smeškate, možda dobar predložak za dramski tekst.
Ona nudi novac državi da odustanu od gonjenja, što isto po meni potpuno naopako.
Pa imamo mi to u istoriji kao primjer. Kralj Milutin, kao što znate, je najveći zadužbinar. Ali takođe ono što je kao kralj morao da učini da bi zadržao krunu bi ga potpuno diskvalifikovalo kao darodavca. Možda je to kod nas, ja bih voleo da mogu da verujem da se uvek radi o jednom umirenju savesti, ne umirenju Leviatana državnog koji će proždreti sve što mu bacite. Bojim se naravno da je ovo drugo. Da.
I kapetan Miša i mnogi drugi.
Upravo tako.
Ovi, zna se kako su oni stekli svoje ogromno bogatstvo. Međutim, ja iskreno rečeno voleo bi da bez obzira na to što kažete da ovi današnji tajkuni ostavljaju ovi neke zadužbine.
Neku zadužbinu. Pa mogu da kažu moje umetnosti, moje zadužbine.
E pa dobro da smo došli do tog pitanja i u razgovoru sa Srdanom Golubovićem je to nekako bilo važno. Šta je, može li umetnost makar da ponudi neki odgovor koji bi bio validan, koji bi kod ljudi proizveo ono što se zove katarza, koji bi da bi država preko umetnosti koju bi podržala, jel, doprinela nekoj drugačijoj atmosferi. Ajde da pitamo prvo gospodina Romčevića, pošto je on u tome.
Pa, dobro. Danas je jako teško zapravo reći šta je umetnost. Da li je to proces kroz koji prolazi pojedinac stvarajući ili je to nešto što je državna politika koja se tiče kulture i umetnosti. I te dve stvari nisu uzročno posledično povezane. Pretpostavljam da se vaše pitanje tiče ovog drugog, dakle, društvo i kultura, i ne mogu da ne zaobiđem ovo što smo malo pre spomenuli, koliko se u Srbiji procentualno budžetski odvaja za nešto što je pitanje duha. To nije naravno samo pitanje novca, to je pitanje tendencije koja postoji u državi, u državnom aparatu, a to je ne samo marginalizacija, to ne bi bio problem, nego nezainteresovanost za ono što spada u oblast kulture. Ta tendencija je opasna zato što ide pod ruku sa nekim drugim tendencijama dehumanizacije, sa nečim što čovek vrlo često sreće kao oni odjeci reagovanja kada čitate neki članak o pozorištu, da je prosječan građanin na srpskog glumca kojih ima u Beogradu 200 recimo i tako dalje kivan i da misli da su to Lezilebović, da smo mi, ja i jedan moj prijatelj 100 sam citirao i zaista je komšija moj kad je rekao slušaj sada da ubiju sve vas pisce i umetnike i to da? Niko godinu dana ne bi video da vas nema. I mene je zapravo porazila ta, to je realna činjenica. Društvo ne bi primetilo. Društvo bi primetilo ako nas ne bi bilo 20 ili 30 godina. Ali Narodno pozorište, recimo u jednom trenutku, tamo na kraju 19. veka, nije radilo godinu dana. Zato nije bilo para. Ne kažem da je to opravdano, nego samo hoću da kažem da je ta tendencija, odnosno ideja da je kultura kao šlag, odnosno kao jagoda na jednoj već bogatoj torti. Ako torta nije bogata, ne treba nam ni jagoda. I da je ono marksističko, da je kultura nadgradnja, a da se mi bavimo bazom, da mi tu bazu prvo treba da ojačamo, zapravo vidljiva i u svem onom što se događa u raspodelu budžeta. Ja ne mogu da prihvatim...
Znači, još smo kod marksizma, mislim.
Da, ja ne mogu da prihvatim da je koalicija mogla da podere, su ljudi koji su mogli, ne radi se dakle o apsolutnoj količini novca, siromašnizmu, pa je apsolutna količina novca manja, radi se o procentu koji je namenjen kulturi, da imamo 10 dinara u budžetu pa da od toga izdvojimo 0,60 bi bilo strašno, bez obzira, dakle, govorim o tendenciji, o jednoj vrsti neobjavljenog rata vlasti. I nažalost moram da priznam da se ta vlast, odnosno da se taj odnos po vertikali prožima od republičke preko gradskih i onih varoških vlasti, se gase i ono malo amaterskih pozorišta. Dakle, to je tendencija. Vi gore date signal na najvišem nivou, kako se to kaže, onda se taj signal ne samo što se sledi, nego se kao i uvek i u poltronskom multiplicira još više zaoštrava. Tako da jako teško možemo mi govoriti o perspektivi, što je Srdan rekao. Ne postoji sutra kada je srpska politika i kulturna politika, postoji samo doživeti veče, leći pa spavati, a sutra što će biti, pa ko će o tome da razmišlja. Tako da, u nedostatku opšte političke perspektive i kulturna politika i perspektiva razvoja kulture izgleda kao potpuno onako fantazmagorija koji niko ozbiljno ne razmišlja.
A sad ćemo da, pošto nam se vreme bliži kraju, gospodine Trbješani, kažite mi, da li ima demokratije bez empatije?
Ali moram samo jednu rečenicu da se vratim na ovo. Ja mislim da su otišli mnogo dalje od marksizma, jer tamo je to nadgradnja, znači to je i nauka i filozofija i tako dalje, umetnost. Ovde je kultura shvaćena kao jedan nebitan ukras,
da.
Kao jedan mali nebitan ukras bez koga se može i koji treba jednostavno odbaciti. Naprotiv, kultura je temelj društva i ako nemamo kulturu, to društvo ne može biti zaista društvo u pravom smislu reči, nego to su onda neka plemena i tako dalje. A sada se vratimo na pitanje, rekli ste...
Ima li demokratije bez empatije?
Da. U svakom slučaju, ja čak mislim ne samo demokratije, nego nemate jedno uređeno društvo, nemate jednu zajednicu ljudsku bez empatije. Empatija je ono što je jedno od osnovnih ljudskih kapaciteta. Dakle, to je sposobnost da vi razumete namere drugih, misli drugih, osjećanja drugih. Ne samo da razumete, nego da osjetite i da reagujete na to. To je nama nešto što je prirođeno, ali to ne znači da ne treba da se razvija. Empatija može i tekako da se razvija, može da se podstiče, a isto tako može da se uguši. I ja mislim
šta rade srpski političari u tom smislu?
Ja mislim da tom naopakom nekom politikom, da je to najvažnija ekonomija ili da je najvažnije iznad svega je nacionalno i tako dalje, uopšte isticanje tih nekih vrednosti egoističkih, da se prosto empatija potiskuje i naravno tim pretjeranim insistiranjem na takmičenju, na bezobzirnom takmičenju u svemu i svačemu, umesto na saradnji. Dakle, pazite, empatija je zbilja jedan od najvažnijih resursa, ali zaista najvažnijih ljudskih resursa, i jedno pametno društvo bi insistirao na tome da se što više to iskoriste, da se razvije. Kod nas deca uče sve zaista i što im treba i što im ne treba, ali ne uče upravo tome da budu empatični, da razumeju drugog, da poštuju drugoga.
Ajde završim ovaj razgovor jednim stvarno neverovatnim sloganom koji mi je koleginica malo prepričala kako ta populacija reaguje na ovu krizu sa mlekom. Srkni i crkni. Ste čuli, ste to pročitali?
Ne.
Eto cinizma, da, o kojem ste pričali.
Naravno, ljudi se brane time, nihilizmom, cinizmom, insistiranjem na jednom bezobalnom egoizmu. Brane se od toga, ja kažem, ipak nije tako lako baš uništiti sve ono što je ljudsko u nama.
Ali ako se potrudimo...
Naravno.
Nadam se da nećemo. Nadam se da nećemo.
Da.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bili su ovo za sedmicu dramski pisac Nebojša Romčević i psiholog Žarko Trebješanin. Ja sam Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1, ima razloga.